Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 6 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα. Καλησπέρα αγαπημένοι ακροατές μας, τρίτη 17 Δεκεμβρίου. Μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα και εμείς είμαστε εδώ στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής στους 98,1 στα FM αλλά και διαδικτυακά στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Μπορείτε να μας ακούσετε σήμερα ζωντανά και on demand αργότερα. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και απόψε στην εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο έχω τη χαρά να φιλοξενώ την Ιωάννα Δεμιράκη από το Δημοκρίτιο Βίβλιο Χαρτοπολείο, όπου μαζί, όπως κάνουμε τα τελευταία 2 χρόνια, θα σας παρουσιάσουμε τις νέες εκδόσεις και θα κάνουμε τις προτάσεις μας για βιβλία και για δώρα και για διάβασμα, έτσι δεν είναι, Ιωάννα, για τις γιορτές των Χριστουγέννων.
Να καλησπερίσω κι εγώ με τη σειρά μου. Η πιο όμορφη εποχή του χρόνου έχει έρθει και είναι ευκαιρία για να βρούμε χρόνο να μπούμε βαθιά μέσα στις σελίδες βιβλίων που θέλουμε όλο το χρόνο να διαβάσουμε και δεν βρίσκουμε τον αντίστοιχο καιρό. Και επίσης να κάνουμε δώρα βιβλία, γι' αυτό και οι εκδότες τέτοια εποχή, έτσι, κάθε χρόνο βγάζουν αρκετές κυκλοφορίες.
Ναι, έχουμε πολλές νέες κυκλοφορίες, ναι. Δεν ξέραμε πάλι τι να πρωτοδιαλέξουμε.
Έτσι,
και βιβλία βέβαια που έχουν βγει ακόμη και πριν από 6 μήνες και 3 μήνες δεν θεωρούνται παλιά, βρε Ιωάννα.
Έτσι είναι, έτσι.
Γιατί και αυτό νομίζω, έτσι, ας πούμε και 2 λόγια, είναι μια μεγάλη κουβέντα το πόσο γρήγορα αναλώνουμε ακόμη και το βιβλίο. Εμένα μου φαίνεται πια ότι στην εποχή μας την τόσο γρήγορη, την ταχύτατη τέλος πάντων, ότι και το βιβλίο δεν του δίνεται ο χρόνος να το διαβάσουμε, να κάτσει μέσα μας, να το συζητήσουμε. Συνεχώς καινούργιες εκδόσεις. Ωραία βιβλία, δεν αντιλέγω, εκδίδονται συνεχώς πολύ ωραία βιβλία, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι το βιβλίο θέλει και το χρόνο του για να το αγαπήσει ο αναγνώστης.
Ακριβώς αυτό συμβαίνει, όπως και σε όλα στη ζωή μας, έτσι και το βιβλίο έχει πάρει αυτό το ρυθμό, το γρήγορο ρυθμό, επειδή παλιότερα θυμάμαι πόσο ευχάριστο ήταν όταν έβγαινε ένα καινούριο βιβλίο, σιγά σιγά το βάζαμε στις βιτρίνες μας, οι πελάτες το αγοράζανε, οι αναγνώστες το διαβάζανε, γυρνούσαν, μας λέγανε εντυπώσεις.
Από στόμα σε στόμα, κυκλοφορούσε.
Το είχαμε, ήταν μια πορεία πάρα πολύ ωραία, την οποία δυστυχώς έχουμε χάσει τώρα. Τρέχουμε πίσω από τις νέες εκδόσεις συνεχώς, οι οποίες είναι και πολλές και σε τακτά χρονικά διαστήματα, και αυτό πραγματικά δεν μας αφήνει, έτσι, να ευχαριστηθούμε. Βέβαια προσπαθούμε πάντα διαχρονικά, έτσι, να κάποια βιβλία που περνάνε και θέλουμε να μην τα χάσει ένας αναγνώστης, έτσι να τα επαναφέρουμε και στις προθήκες μας και στις προτάσεις μας και εμείς στο βιβλιοπωλείο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει ισχύει στο βιβλίο αυτό. Κάθε βιβλίο που δεν διάβασες είναι καινούριο βιβλίο.
Ακριβώς.
Δεν υπάρχει δηλαδή παλιά έκδοση. Γι' αυτό και εγώ σήμερα έχω φέρει και ένα παλιά έκδοση βιβλίο που τώρα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Θα σας το πω πιο μετά.
Ναι, και εγώ για να σου πω την αλήθεια, έχω φέρει κάποια βιβλία τα οποία θα σου πω μετά, ας πούμε, είχε εκδοθεί παλαιότερα και επανεκδίδεται τώρα.
Επανεκδόσεις.
Δηλαδή, εντάξει, θεωρείται και καινούριο τώρα για κάποιον που δεν είχε, δεν γνώριζε την παλιότερη έκδοση. Παρ' όλα αυτά είναι και βιβλία τα οποία και επανεκδίδονται, αλλά ας πούμε είναι σε καινούρια μετάφραση. Είναι όμως βιβλία τα οποία τα γνωρίζουμε και από πιο παλιά. Λοιπόν, να μην χρονοτριβούμε, να ξεκινήσουμε. Ξεκίνα εσύ βρε Ιωάννα, ως φιλοξενούμενη σήμερα.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρώτο μου βιβλίο που προτείνω είναι της αγαπημένης Ελληνίδας συγγραφέας της Ιωάννας Καριστιάνη με τίτλο «Κορνιζομένη», με όμικρον γιώτα ή «Κορνιζομένη». Η Καριστιάνη, γνωστή για την ιδιαίτερη γραφή της και την ικανότητά της να σκιαγραφεί με βάθος την ανθρώπινη ψυχή, επιστρέφει με ένα έργο που υπόσχεται να μας συγκινήσει και να μας προβληματίσει. Το βιβλίο περιστρέφεται γύρω από τις ιστορίες ανθρώπων που με κάποιο τρόπο έχουν κορνιζωθεί, είτε μέσα από τις μνήμες και τις αναμνήσεις τους, είτε μέσα από τα προσωπικά και κοινωνικά τους δεσμά. Σε αυτό το βιβλίο η Καριστιάνη λίγο μας εκπλήσει, γιατί συνήθως το ιστορικό υπόβαθρο των βιβλίων της είναι πολύ σημαντικό. Εδώ, όχι πάντα βέβαια και οι χαρακτήρες τους είναι ιδιαίτεροι και εις βάθος.
Ναι.
Εδώ όμως το θέμα της είναι καθαρά η μνήμη, ο εγκλωβισμός και η επιθυμία για απελευθέρωση, και μέσα από ένα αφήγημα γεμάτο εικόνες, συναισθήματα και υπαινικτικές αναφορές στην ελληνική κοινωνία μας βάζει πολύ βαθιά στους χαρακτήρες της. Εντάξει, είναι πολύ χαρακτηριστικό και ο τρόπος που γράφει, ζωντανεύει τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις που μας καλούν να σταθούμε και να αναλογιστούμε τις δικές μας κορνίζες. Ποιες είναι οι δικές μας κορνίζες, Ρένα? Είναι τα όρια που θέτουμε ή αποδεχόμαστε στη ζωή μας.
Ωραία, τα πλαίσια δηλαδή μέσα στα οποία βάζουμε, τα κουτάκια ενδεχομένως τα οποία βάζει ο καθένας στη ζωή του.
Και όχι μόνο τα κουτάκια, είναι και αυτό που επιτρέπουμε από τους άλλους, πόσο που είναι τα όρια μας, που είναι οι δικές μας κορνίζες, είτε στις σχέσεις μας. Είναι ένα πολύ δυνατό
μυθιστόρημα. Το πώς περιχαρακώνουμε όπως μια κορνίζα, ναι. Ναι, μπορεί να είναι και όρια. Εγώ πάλι όταν το τίτλο και μιλώντας προχθές με τον Θωμά Κοροβίνη, γιατί μου έλεγε ο Θωμάς ότι το έστειλε η Ιωάννα Καριστιάνη και το είχε διαβάσει λίγο, το συζητούσαμε. Αυτό μου έλεγε ότι έχει να κάνει με το... Οι κορνιζομένοι μπορεί να είναι οι μνήμες, ας πούμε, που έχουμε από ανθρώπους και τα λοιπά, έτσι.
Έτσι όπως τους θυμόμαστε.
Όπως τους θυμόμαστε, όπως είναι ένα κάδρο στον τοίχο του σπιτιού μας, από ανθρώπους που ενδεχομένως δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω καθόλου ούτε την ιστορία, δεν το είδα καθόλου το βιβλίο μέχρι τώρα. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και αυτό που λες εσύ, αφού ασχολήθηκες λίγο και το περιεργάστηκες εκεί στο βιβλιοπωλείο. Μάλλον είναι και τα πλαίσια όπως αυτά τίθενται από τον καθένα μας. Ναι.
Αν θέλεις λίγο για την ιστορία της, είναι μέσα σε μια γειτονιά όπου
Πες λίγο έτσι την υπόθεση, τι λέει
ωραία.
Το Πιστόφυλλο.
Η ιστορία ξεκινά σε μια γειτονιά όπου οι κάτοικοι της συνυπάρχουν, ενώ ταυτόχρονα ζουν απομονωμένοι στα δικά τους κάδρα. Η συγγραφέα μας καταφέρνει σε μικρόκοσμους γεμάτους ζωντανές εικόνες και συναισθήματα. Οι χαρακτήρες της είναι άνθρωποι καθημερινοί και ταυτόχρονα ξεχωριστοί, άνθρωποι που θα μπορούσαν να συναντήσουμε εμείς στην ίδια μας τη γειτονιά. Το έργο της Καριστιάνης ξεχωρίζει γιατί καταφέρνει να αποτυπώσει με ρεαλισμό την ελληνική πραγματικότητα, αλλά και να φέρει μία πανανθρώπινη διάσταση μέσα από αυτά που διαπραγματεύεται. Γενικά είναι εικονιζομένοι, είναι... ένα λογοτεχνικό βιβλίο που μιλάει στην καρδιά, εστιάζει στη μνήμη, mm-hmm. γι' αυτό και το κορνιζομένη, ναι. εγώ εκεί πιο πολύ ναι. το εντόπισα, στη μοναξιά επίσης,
ναι.
αλλά και στην ελπίδα για λύτρωση.
Ωραία. Ωραία.
Το κορνιζομένη είναι, λέει, μια εξαιρετική επιλογή γενικά. Είναι μια ιστορία που δεν πρέπει να χάσουμε φέτος. Ένα βιβλίο που θα αγγίξει και θα μείνει μαζί μας πολύ καιρό μετά την τελευταία του σελίδα. Είναι για ανθρώπους που αγαπούν, αναγνώσεις που αγαπούν τη βαθιά λογοτεχνία. Δεν φοβούνται να ακουμπήσουν τις ευαίσθητες πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης.
Ωραία. Θα το πάρουμε λοιπόν, θα το διαβάσουμε και αυτό. Η Καριστιάνη είναι πάντα Καριστιάνη, αυτό είναι αλήθεια.
Η γλώσσα της απολαμβάνεις απλά και το γράψιμό.
Απολαμβάνεις το γράψιμό της, απολαμβάνεις τον τρόπο που στείνει τους χαρακτήρες της, απολαμβάνεις το ρεαλισμό με τον οποίο είναι όλα της τα βιβλία. Mm-hmm. Εξάλλου εντάξει, και στην περσινή διαλέσχη εκεί να θυμηθούμε ότι ήταν η εκπρόσωπος του ρεαλισμού. Έτσι. Mm-hmm. Όλα της τα βιβλία νομίζω ότι κάτι έχουν να δώσουν. Το τελευταίο της ήταν τα ψηλά γράμματα. Το πιο... Νομίζω. Τα ψηλά γράμματα δεν
ναι,
ήταν.
Ναι, ναι, ναι.
Ναι, mm-hmm. Okay. Οπότε πάμε τώρα με τους κορνιζομένους. Ωραία λοιπόν. Εγώ η Ιωάννα μου, πριν να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, θα ήθελα να προτείνω ένα βιβλίο πολύ φρέσκο-φρέσκο, mm-hmm. η αλήθεια είναι. Είναι από εκδόσεις Gutenberg, Λαστρανιέρα. Η ξένη είναι από τη συγγραφέα Κλαούντια Ντουραστάντι, με πολύ καλή μετάφραση από τα ιταλικά της Ζωής Μπέλα Αρμάου. Η αλήθεια είναι, για να σου πω έτσι πώς το σκεφτόμουν, ότι από τότε που είχαμε κάνει και στη λέσχη μας το σωστό αίμα της Μελάντρη, mm-hmm. Ενώ δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία, εντάξει πέρα από κάποιους συγγραφείς που κλασικούς ας πούμε, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια δίνει πάρα πολλά, πολύ καλά δείγματα γραφής. Ανήκει λοιπόν αυτό το βιβλίο στη σύγχρονη ιταλική λογοτεχνία. Είναι κάτι ανάμεσα σε αυτομυθοπλασία και σε μυθιστόρημα ενηλικίωσης. Εγγύηση βέβαια είναι ότι είναι και από τη σειρά Αλντίνα των εκδόσεων Gutenberg, που τα βιβλία της εκεί είναι ούτως ή άλλως ένα προς ένα διαλεκτά. Όπως το κοίταξα λίγο και το φιλομέτρησα, είναι ένα βιβλίο που ανήκει στην ίδια φιλοσοφία με το «Ας πούμε πως είμαι εγώ» της Βερόνικα Ράιμο, που είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Δώμα, mm-hmm. αν θυμάσαι. Η αυτομυθοπλασία... Εντάξει, είναι μια μεγάλη συζήτηση, μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Η Ερνό, ας πούμε, όταν είχε πάρει και το Νόμπελ, κάποιοι είχαν πει ότι okay, και η γιαγιά μου είχε μια ενδιαφέρουσα ζωή, το ναι. κάνουμε όλοι βιβλίο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν οι πολέμοι της αυτομυθοπλασίας. Εμένα σε αυτό το βιβλίο μου άρεσε γιατί η ίδια η Ντουραστάντι με το που το ξεκινάει ας πούμε και λέει ότι δεν γίνεται να υπάρχει αυτομυθοπλασία. Ενώ λέει ότι θα σας πω την ιστορία της οικογένειάς μου κτλ. Λέει πως δεν μπορεί όμως να υπάρξει αυτομυθοπλασία. Είναι αδύνατο να υπάρξει μια τέτοια απόπειρα. Οπότε ξέρεις υπάρχει αυτό το συγκρουσιακό με το που ξεκινάς ναι. να το διαβάζεις και περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο. Είναι ένα κορίτσι το οποίο μεγαλώνει σε μια οικογένεια με κοφούς γονείς, οι οποίοι κάποια στιγμή χωρίζουν, δεν τις μαθαίνουν ποτέ τη γλώσσα των κοφών, οπότε η επικοινωνία αντιλαμβάνεσαι ότι είναι δύσκολη και νιώθει ξένη και μέσα στο ίδιο της το σπίτι.
Με τους ανθρώπους.
Έτσι. Ωραία. Μετά, ενώ ζουν στην Αμερική, η μητέρα αποφασίζει να επιστρέψουν στην Ιταλία, στη γενέτειρά τους κτλ. Από τη μια πόλη, τη Μεγαλούπολη τέλος πάντων, γιατί νομίζω ότι ζούσαν στο Μπρούκλιν, μάλλον φεύγουν από την Ιταλία, πάνε στο Μπρούκλιν και επιστρέφουν στην Ιταλία. Αυτό πάλι από το μικρό στο μεγάλο χώρο. Αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί στο παιδί θέματα. Κάποια στιγμή βρίσκονται και στο Λονδίνο του Brexit. Οπότε αυτό το κορίτσι είναι ένα κορίτσι που χάνεται μέσα σε ανθρώπους αλλιώτικους, σε άλλες κουλτούρες, σε άλλες γλώσσες. Από τη γλώσσα των κοφάλων γονιών μέχρι
τις γλώσσες που δεν είναι μητρικές της. Οπότε κάποια στιγμή γράφει η Ντουρασάντη «ξένος είναι μια όμορφη λέξη, αν κανείς δεν σε αναγκάζει να γίνεις». Κατά τα άλλα, είναι απλά το συνώνυμο ενός ακροτηριασμού, είναι ένας πυροβολισμός προς τον εαυτό μας. Είναι ένα ωραίο βιβλίο, διάβασα καμιά σαρανταριά σελίδες στην αρχή, σε παίρνει η γραφή της. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για όσους θα ήθελαν να γνωρίσουν την συγγραφέα και να δουν και ένα ακόμα βιβλίο από την σειρά Αλντίνα των εκδόσεων Gutenberg. Να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Επανήλθαμε λοιπόν εδώ στην ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και απόψε μαζί με την Ιωάννα Δεμηράκη κάνουμε τις βιβλιοπροτάσεις μας για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Ιωάννα μου, να πάμε στην επόμενη.
Ναι, να πάμε στην επόμενη. Στο πολύ αγαπημένο Μύκητον έχουμε φιλοξενήσει και αρκετές φορές στο χώρο του βιβλιοπωλείου. Είναι το βιβλίο του Γιώργου του Σκαμπαρδόνη, το καινούριο, με το χαρακτηριστικό τίτλο «Φάλτσα κεφαλής», από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Σκαμπαρδόνης, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και πολυδιαβασμένους συγγραφείς της ελληνικής λογοτεχνίας, επιστρέφει με ένα έργο που σφίζει από ζωντάνια, ανθρωπιά και το ιδιαίτερο αφηγηματικό του ταλέντο. Το «Φάλτσα κεφαλής» αποτελείται από 30 αυτοτελείς μικρές ιστορίες. Είναι ένα σύνολο διηγημάτων που συνδέονται μέσα από την κλασική βιωματική γραφή του Σκαμπαρδόνη. Το βιβλίο είναι γεμάτο από εικόνες της καθημερινότητας, στιγμιότυπα, γεμάτο ανθρωπιά, χιούμορ, αλλά και υπαρξιακή ανησυχία. Ο Σκαμπαρδόνης γράφει για τους ανθρώπους που συναντάμε κάθε μέρα. Είναι φίλοι, ξένοι, γνωστοί, ίσως και μας τους ίδιους, και τους δίνει φωνή, βάθος και χρώμα. Τώρα, ο τίτλος «Φάλτσα κεφαλής», το διάβασα 2-3 φορές όταν το πήρα στο χέρι.
Και εγώ το διάβασα, διάβασα τι είπε ο ίδιος, πώς βρήκε τον τίτλο του. Ναι, για πες το, λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον.
Κλείνει μέσα του τη θεματική του βιβλίου, τη ζωή και το πώς, όπως σε μια ποδοσφαιρική φάση, ένα φάλτσο της μοίρας μπορεί να καθορίσει την πορεία μας, κάπως έτσι και οι ιστορίες που διαδραματίζονται στη Θεσσαλονίκη ως συνήθως, αλλά μερικές και πέρα από αυτήν, με τους χαρακτήρες και, να μετρούνται με τις μικρές και μεγάλες ανατροπές που φέρνει η ζωή. Κάθε ιστορία είναι ένας μικρόκοσμος γεμάτος ευαισθησία, λεπτομέρειες και ζωντανή γλώσσα, με το γνώριμο στυλ του που συνδυάζει το χιούμορ και την τρυφερότητα.
Έτσι, αυτό το υποδόριο χιούμορ, ναι, του Σκαμπαρδόν, ναι, είναι πάντα, ναι, καυστικό και πολύ to the point κάθε φορά. Ναι.
Είναι αυτό που λίγο μας τσιγκλάει και μας κρατάει έτσι
σε γρήγορση.
Έτσι, γρήγορση, ναι. Ναι. Ο Σκαμπαρδόνης δίνει φωνή στους ήρωές του, τους καθημερινούς ανθρώπους που αγωνίζονται, ονειρεύονται, αποτυχάνουν, αλλά τις πιο πολλές φορές το ξαναπροσπαθούν. Μέσα από τις ιστορίες αυτές, ο συγγραφέας αναδεικνύει τις αντιφάσεις στη ζωή, αλλά και τις ομορφιές της. Mm-hmm. Είναι ένα πολύ, πιστεύω, θα συγκινήσει τους περισσότερες αναγνώστες, ειδικά αυτούς που αγαπούν τις ιστορίες, που συνδυάζουν την απλότητα, όχι απλοϊκότητα όμως, και την λογοτεχνική μαεστρία. Είναι ένα ταξίδι στη σύγχρονη ελληνική ζωή, γραμμένο με την αφηγηματική δυνότητα που κάνει, που γράφει ο Σκαμπαρδόνης, μοναδικό, και το πιο βασικό στα περισσότερα έργα του Σκαμπαρδόνη είναι πραγματικά αυτός ο τρόπος που γράφει.
Ναι.
Έτσι, αυτό. Έχουμε πάλι λοιπόν μια συλλογή διηγημάτων.
Αγαπάει τα διηγήματα, ιδιαίτερα ο Σκαμπαρδόνης, και νομίζω ότι η ικανότητα ενός συγγραφέα για μένα φαίνεται στο διήγημα. Αυτή η μικρή φόρμα που, ξέρεις, θέλει να έχει την κατάλληλη λέξη, έτσι, στην κατάλληλη θέση για να μπορέσει να δημιουργήσει την ένταση, τα συναισθήματα, το να φτιάξεις έναν ολόκληρο χαρακτήρα μέσα σε 700 και 1500 λέξεις, Ιωάννα, ή να στήσεις μια ιστορία, είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Ξέρεις, το μυθιστόριο σου δίνει την άπλα των των σελίδων.
Ναι, των σελίδων και των λέξεων, ναι, και των καταστάσεων.
Της δυνατότητας, ναι, να απλώσεις, ας πούμε, την ιστορία σου, να μπορέσεις να παρουσιάσεις τον ήρωά σου, να δείξεις όλες τις πτυχές του χαρακτήρα του, ενώ εδώ μέσα σε τόσες λίγες λέξεις
για να συμπεριλάβεις ολόκληρη.
Και έτσι το να δημιουργήσεις και συναισθήματα στον αναγνώστη. Έτσι, είναι, για μένα το διήγημα είναι... Η μικρή φόρμα είναι πάντα πολύ πιο δύσκολη, αυτό πιστεύω. Τέλος πάντων, και εγώ, ξέρεις τι, είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε και το... διάβαζα το πρωί το πώς βρήκε τον τίτλο της συλλογής, το φάλτσο, εντάξει, ναι, όλα αυτά, το τι σημαίνει. Εγώ διάβαζα ότι έψαχνε, λέει, καιρό να βρει τον τίτλο. Και δεν μπορούσε να βρει και έλεγε, ρε παιδί μου, τι θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πώς θα το φτιάξω. Οπότε κάποια στιγμή, λέει, είχε πάει το αυτοκίνητό του ή τη μηχανή, το αυτοκίνητο, δεν το θυμάμαι τώρα πολύ καλά, σε ένα συνεργείο. Ο άνθρωπος εκεί στο συνεργείο ήταν αλλοδαπός, οπότε δεν μιλούσε πάρα πολύ καλά τα ελληνικά, και του λέει, έκανα αυτή την εργασία, άλλαξα αυτό, βέβαια, και άλλαξα, λέει, και μια φάλτσα κεφαλής, και ήθελε να πει μια φλάντσα κεφαλής. Λοιπόν, οπότε την ώρα, λέει, που το άκουσε, σκέφτηκε ότι αυτός θα είναι ο τίτλος αυτής της συλλογής διηγημάτων. Δεν ξέρω αν υπάρχει μέσα και αντίστοιχο διήγημα. Πάντως, διάβαζα έτσι μια συνέντευξη του Σκαμπαρδόνη, τώρα για το καινούριο του πόνημα, Οπότε θα είναι ωραίο να
Εντάξει, ο Σκαμπαρδόνης είναι και με κάθε ευκαιρία και αν είναι διαθέσιμος, έτσι τον φέρνουμε στην Κομωτινή.
Ναι.
Γιατί είναι ένας άνθρωπος τον οποίο από την ώρα που έρχεται δίπλα σου τον βάζεις, μιλάει, ξεκινάει και δεν θες να τον αφήσεις.
Έτσι.
Είναι φοβερός.
Έτσι. Λοιπόν, εγώ λοιπόν, μια και τώρα αναφέρθηκε σε έναν παλέμαχο του διηγήματος, εγώ θα ήθελα να προτείνω ένα βιβλίο καινούριο, είναι εκδόσεις Εστία, είναι του Τάσου Αλεξιάδη, ονομάζεται «Στο χέρι αστέρια», είναι μια συλλογή διηγημάτων για αυτή από έναν άνθρωπο που είναι νομίζω ο Τάσος είχε βγάλει και ένα ακόμη με μικρά χιουμοριστικά διηγήματα, είναι λοιπόν το δεύτερο, η δεύτερη συλλογή διηγημάτων του, 25 μικρά διηγήματα, 25, ναι, έτσι δεν είπα. Ναι, 25 μικρά διηγήματα. Αυτό, η μικρή φόρμα, οι ελάχιστες λέξεις, με μεγάλη αμεσότητα. Στα διηγήματά του ο Τάσος, λέω Τάσος γιατί είναι φίλος, και με χαρά κρατάω στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, το οποίο το ξέρω εν τη γενέση του, και νομίζω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Μιλά λοιπόν για τη σκληρότητα της παιδικής ηλικίας και των γερατιών, για τη μνήμη, για την απώλεια, τα καλοπροαίρετα και μη παιχνίδια του μυαλού μας. Και στο τέλος νομίζω ότι αυτό που λέει ο Τάσος είναι πόσο διαφορετικοί άνθρωποι μπορεί να κρύβονται μέσα σε έναν και μόνο από μας. Εγώ να του ευχηθώ να είναι και καλοτάξιδο και καλοδιάβαστο, και να ακολουθήσουν.
Μας αρέσουν πολύ οι νέοι συγγραφείς.
Ναι. Έτσι... Νομίζω ότι είναι η καινούργια ματιά ίσως το διήγημα, η πιο φρέσκια ας πούμε αντίληψη των πραγμάτων. Έτσι έχει διηγήματα που είναι στιβαρά, άλλα που είναι λίγο πιο παιχνιδιάρικα, άλλα που πατάνε, έχουν και λίγο στοιχεία μαγικού ρεαλισμού. Νομίζω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα συλλογή και πάντα για μένα τα διηγήματα, ασχέτως ποιος τα έχει γράψει, αν δηλαδή είναι κάποιος που έχει γράψει χρόνια διήγημα ή είναι οι πρώτες απόπειρες ανθρώπων, το διήγημα είναι ωραίο και για μας τους αναγνώστες. Ξέρεις, το έχεις δίπλα στο κομωδίνο το βιβλίο, διαβάζεις μια ιστορία, δεν χρειάζεται ας πούμε να... ναι, μέσα σε αυτό το που λέγαμε το γρήγορο της ζωής και το γρήγορο και το λίγο χρόνο που έχουμε όλοι, το διήγημα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο και για μας, να ξεφύγεις με ένα-δυο διηγήματα, να τα αφήσεις στην άκρη, να το ξαναπιάσεις.
Επίσης Ρένα, να πούμε μια και μιλάμε και για Χριστούγεννα και για δώρα, μια συλλογή διηγημάτων είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο, γιατί... Κι ας μην ξέρουμε αν είναι δεινός αναγνώσεις ή όχι ο παραλήπτης του δώρου.
Σωστό.
Δηλαδή είναι κάτι που διαβάζεται εύκολα. Δεν υπάρχει περίπτωση μια ιστορία μικρή και τόσο δυνατή οποιονδήποτε να μην το συγκινήσει.
Έτσι.
Οπότε μια συλλογή διηγημάτων είναι μια πολύ ασφαλής επιλογή για δώρο.
Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, να παρουσιάσουμε κανένα βιβλιαράκι ακόμη. Θα πεις ή θα πω?
Πες μου, εγώ έχω άλλα δύο εδώ πέρα στην φαρέτρα μου.
Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν να πάω πάλι σε έναν βετεράνο της γραφής και σε έναν άνθρωπο που τον χάσαμε μέσα στο 2024. Πρωτομαγιά του 24 έφυγε από τη ζωή ο Πολ Όστερ, ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς συγγραφείς. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο, έχει λίγο καιρό που κυκλοφόρησε, δεν είναι ας πούμε
των ημερών,
παρόλα αυτά είναι το κύκνιο άσμα του μεγάλου Αμερικανού συγγραφέα, το Baumgartner, το πορτρέτο ενός 70χρονου άνδρα που μετά το θάνατο της γυναίκας του αναπολύει τη ζωή του και την ιστορία του. Νομίζω ότι ο Πολ Όστερ ούτως ή άλλως είναι ο κορυφαίος, ένας από τους κορυφαίους τέλος πάντων της αμερικανικής λογοτεχνίας. Όσοι τον γνωρίσαμε μέσα από την τριλογία της Νέας Υόρκης, αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος αυτού του ανθρώπου. Έτσι θα ήθελα εγώ δύο λόγια μόνο να πω και για τους ακροατές μας. Ο Πολ Όστερ ανδρώθηκε λογοτεχνικά στην Γαλλία, γιατί είχε επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Μπέκετ, διατηρούσε σχέσεις με τον Κουτσί και τον Ρουσδί, και μαζί με τη σύζυγό του την Σίρι Χούσβεντ, νομίζω ότι και οι δύο ήταν από τις πολύ σημαντικές μορφές της λογοτεχνικής Αμερικής. Τα βιβλία του συνήθως βασίζονται στο βίωμα, δηλαδή πολλοί λένε ότι είναι αυτοβιογραφικά και τα λοιπά. Εκείνος δεν τα έλεγε αυτοβιογραφικά, τα υπέγραφε συνήθως ως memoirs, ως απομνημονεύματα. Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο του, όπως σας είπα. Είναι γεμάτο συμπόνια, οξυδέρκεια, έχει αυτή τη διεισδυτική ματιά του Πολ Όστερ, που ξέρει να εντοπίζει την ομορφιά στις πιο εφήμερες και στις πιο μικρές στιγμές της καθημερινής ζωής. Μία εξαιρετική μετάφραση από την Ιωάννα Ηλιάδη, νομίζω ότι είναι συνετή και αποτελεσματική η μετάφρασή της. Δεν είναι πολυσέλιδο, γιατί συνήθως τα βιβλία του Όστερ, το 4321, το θυμάσαι ας πούμε, ένα επίσης κορυφαίο βιβλίο για όποιον έχει την υπομονή να διαβάσει έναν τόμο, αλλά έναν εξαιρετικό τόμο. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι μόλις 256 σελίδες και είναι έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρον για κάποιον που θα ήθελε να γνωρίσει τον Πολ Όστερ. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερό του. Είναι όμως το κύκνιο άσμα του και ίσως είναι αυτό που κλείνει και την δική του ζωή μαζί με την ζωή του ήρωά του, του Σάι Μπάουμγκάρντνερ.
Για μένα το να λέμε ή όχι καλύτερο ένα βιβλίο τέτοιου συγγραφέων, νομίζω ότι δεν μπορείς να το...
Ναι, ξέρεις τι, όταν αγαπάς έναν συγγραφέα, συνήθως λες ότι όλα του είναι πάρα πολύ ωραία.
Μιλάς για άλλο θέμα κάθε φορά, έχεις άλλη προσέγγιση, οπότε... Είναι ο καθένας μας πιο θα...
Εντάξει, απλά ξέρεις τι, υπάρχουν κάποια βιβλία που είναι εμβληματικά ενός συγγραφέα. Ναι. Εντάξει, για μένα δηλαδή ένας άνθρωπος αν ήθελε να διαβάσει Πολ Όστερ, εγώ θα του σύστηνα ανεπιφύλακτα την τριλογία της Νέας Υόρκης. Παρ' όλα αυτά, όλα τα βιβλία του είναι εξαιρετικά. Mm-hmm. Να πάμε στο δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε. All around me, and so the feeling grows. It's written in the wind, so everywhere I go, so if you really love Christmas, no beginning, there'll be no end, 'cause I'm
Επιστρέψαμε λοιπόν και μετά το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα. Ιωάννα μου, θα ήθελες να μας πεις εσύ την επόμενη πρότασή σου?
Λοιπόν, η επόμενη πρότασή μου είναι από τις εκδόσεις Κλειδάριθμο. Mm-hmm. Κλειδάριθμος, και είναι λίγο δύσκολο το όνομα του συγγραφέα. Το Σικάζου Καβαγκούτσι.
Καβαγκούτσι, μάλιστα.
Καβαγκούτσι, ναι.
Άρα περνάμε, πάμε Ιαπωνία, πολύ ανατολικά, ναι, ναι, ναι. Ιαπωνία, ωραία.
Έτσι. Λοιπόν, το τίτλος του βιβλίου, «Πριν ξεθοριάσει η μνήμη», είναι το δεύτερο μέρος της αγαπημένης σειράς, που ξεκίνησε με το «Πριν κρυώσει ο καφές», για όσους θυμούνται. Έτσι, ήταν ένα καφέ όπου πήγαινες, παρέγγειλες τον καφέ σου και έκανες μια αναδρομή, συναντούσες ένα πρόσωπο από το παρελθόν σου και αυτή η συνάντηση κρατούσε ώσπου να κρυώσει ο καφές.
Αχα.
Οπότε είχε την πίεση, ήταν πολύ ενδιαφέρον, αγαπήθηκε πάρα πολύ από το κοινό και από τις πιο νέες ηλικίες ειδικά.
Ναι.
Και στην Ευρώπη έχει πολλές πωλήσεις το συγκεκριμένο βιβλίο.
Μάλιστα.
Πρόσφατα ένας φίλος μου έλεγε, που ήταν στη Βαρκελόνη, 9 στους 10 το κρατούσαν στο μετρό.
Σοβαρά,
ναι, ναι.
Η αλήθεια είναι, Ιωάννα μου, ότι με ιαπωνική λογοτεχνία, ξέρεις, εκτός από κάτι πολύ βασικά, δεν έχουμε, ούτε εγώ έχω ασχοληθεί, και ίσως και κάποια στιγμή και στη Λέσχη θα έπρεπε να το δούμε,
ναι,
σαν μια ωραία θεματική, γιατί είναι μιας άλλης κουλτούρας λογοτεχνία.
Έτσι.
Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, για πες μας για αυτό το βιβλίο.
Λοιπόν, και αυτό το βιβλίο, λοιπόν, η ιστορία συνεχίζει να διαδραματίζεται στο μικρό καφέ, όπου οι θαμώνες μπορούν να ταξιδέψουν πίσω στο χρόνο, αρκεί να ακολουθήσουν συγκεκριμένους κανόνες.
Αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω. Είναι, είπες, είναι το τρίτο, είναι τριλογία.
Το δεύτερο.
Mm-hmm. Πρέπει, ας πούμε, να έχεις διαβάσει απαραίτητα το πρώτο?
Όχι.
Αυτόνομα λειτουργούν, ωραία. Ναι.
Απλά το περιβάλλον το αρχικό είναι το ίδιο.
Ωραία.
Και η συνθήκη, δηλαδή,
ναι,
υπάρχει κάποια συνθήκη. Δεν είναι. Σε αυτή τη συνέχεια εξετάζονται 4 νέες ιστορίες ανθρώπων που έρχονται στο καφέ αναζητώντας απαντήσεις, λύτρωση ή μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, οι ιστορίες αυτές εστιάζουν σε βαθιά συναισθηματικά θέματα, όπως η απώλεια, οι οικογενειακοί δεσμοί και οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή. Έτσι έχουμε τα ζευγάρια. Μητέρα και γιος. Μια μητέρα που προσπαθεί να συναντήσει ξανά το γιο της που έχει φύγει από τη ζωή.
Mm-hmm.
Δεύτερον, ο άντρας και η αγαπημένη του. Ένας άντρας που θέλει να δει ξανά την κοπέλα που αγάπησε βαθιά αλλά έχασε από τη ζωή του. Τρίτο, η αδελφή και ο αδελφός. Ένα συγκινητικό ταξίδι στα παιδικά χρόνια 2 αδελφών για να κλείσουν πληγές του παρελθόντος. Και τέλος, η σύζυγος και ο άντρας, μια σύζυγος που αναζητά έναν τρόπο να ξαναδεί τον άντρα της που χάθηκε πρόωρα. Και μόνο έτσι,
ναι,
αναφορές,
ναι,
που
είναι,
έκανα,
όντως, ναι.
Καταλαβαίνεις πόσο δυνατό είναι.
Ναι, πρέπει και να είναι, ναι, πολύ...
Σε κάποια από αυτά ο καθένας μας μπορεί να βρει, έτσι, γιατί έχουμε... Φαντάζομαι όλοι μας ανοιχτούς λογαριασμούς με
και
το απώλειες παρελθόν
και
απώλειες.
Ναι, έτσι είναι, ναι.
Και πόσο
πράγματα που δεν πρόλαβες ενδεχομένως να πεις σε ανθρώπους που αγαπούσες πολύ. Ναι,
ακριβώς.
Ωραία. Και είναι... Ναι.
Φυσικά είναι γεμάτο ευαισθησία το βιβλίο, φαντασία και ανθρωπιά. Έτσι. Θέτει σημαντικά ερωτήματα για το χρόνο, τη μνήμη και τις σχέσεις μας. Ενώ παράλληλα διατηρεί το μοναδικό ύφος του, γεμάτο στοχασμό και συγκίνηση. Τώρα, έτσι που τα λέμε, Ρένα, παρατήρησα ότι σχεδόν σε όλα μας τα βιβλία, και εσύ που παρουσίασες μέχρι τώρα και εγώ, το θέμα μνήμη έρχεται και επανέρχεται.
Αυτό, ξέρεις, τι σκεφτόμουν τώρα όσο μίλαγες και έλεγες για το βιβλίο. Και αυτό με το χρόνο, δηλαδή ο χρόνος, η μνήμη, το κατά πόσο... τον χρόνο που έχουμε όσο είμαστε εν ζωή να τον εκμεταλλευτούμε για να πλησιάσουμε αγαπημένα πρόσωπα, για να πούμε αυτά
που πρέπει να πούμε και πολλές φορές δεν τα λέμε και μετά μετανιώνουμε γιατί δεν ήταν ποτέ, λέμε, αρκετός ο χρόνος για να τα εκφράσουμε. Νομίζω όμως αν δείχναμε, ξέρεις τι, αυτή την ευαισθησία που δείχνουμε όταν μας λείπουν οι άνθρωποι από κοντά μας για τους διάφορους λόγους που μπορεί να λείπουν γιατί είναι πολύ μακριά μας, γιατί έχουν πεθάνει, γιατί χωρίσαμε, γιατί η ζωή τα έφερε έτσι και χαθήκαμε. Νομίζω τελικά ότι και μια και είναι και έτσι οι μέρες γιορτινές τώρα, γι' αυτό το λέω, ότι θα έπρεπε να λέμε στους ανθρώπους αυτά που αισθανόμαστε και το καλό περισσότερο από την παρατήρηση, από την κρίνη, από το παράπονο.
Αυτά συνήθως τα λέμε, τα κακά, η παρατήρηση, η κρίνη είναι στην καθημερινότητά μας και ξεχνάμε, έστω και μια φορά την ημέρα.
Να πούμε ένα καλό, ένα καλό, και νομίζω ότι αυτό. Και ύστερα και η μνήμη, νομίζω ότι η μνήμη επίσης είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται συνέχεια σε πολλούς λογοτέχνες στη σύγχρονη εποχή, ίσως γιατί και τα φαινόμενα λέω, ίσως γιατί και η άνοια, το αλτσκάιμερ και τα λοιπά πλέον είναι
οι σύγχρονες
αρρώστιες ακριβώς, που χτυπούν ακριβώς εκεί. Επομένως πολλές φορές ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μας και όταν θα θέλουμε να πούμε πράγματα να μην έχουμε και τη δυνατότητα του, την πνευματική τη διάβγεια ή τη δυνατότητα να πούμε αυτά που θέλουμε. Άρα ναι, ας τα πούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για να μην μετανιώνουμε στο μέλλον. Λοιπόν, και για να το πάρουμε λίγο αλλιώς ακριβώς, εγώ θα κάνω τώρα, νομίζω ότι το βιβλίο που θα σας προτείνω τώρα, το λέγαμε και στο διάλειμμά μας, είναι εξαιρετικό και για δώρο. Νομίζω ότι οι εκδόσεις Ίκαρος καταφέρνουν να ξαναβγάλουν ένα βιβλίο το οποίο για πρώτη φορά είχε εκδοθεί το 1980 από τον Έξαντα τότε και μάλιστα ήταν με επιμέλεια του Γιώργου Χρονά. Είναι «Τα σχόλια του τρίτου», είναι του Μάνου Χατζηδάκη, κυκλοφορεί τώρα από τις εκδόσεις Ίκαρος όπως σας είπα. 36 δοκίμια τα οποία εκφώνησε τότε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το 1978 μέχρι το 1980. Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 4 μέρη, όπου το κάθε μέρος ας πούμε έχει μία ομάδα δοκιμίων που αφορούν σε ένα θέμα. Κυρίως ο Μάνος Χατζηδάκης μιλά για προβλήματα που ταλάνιζαν τότε την ελληνική κοινωνία, μιλά για παθογένειες του ελληνικού κράτους που δεν τελείωσαν βέβαια τότε και νομίζω ότι ακόμη και σήμερα θα το βρούμε το βιβλίο πάρα πολύ επίκαιρο ακριβώς. Η στάση του Μάνου Χατζηδάκη ήταν πάντα έτσι πάρα πολύ δεικτική, θα έλεγα, και αυτό είχε και δυσάρεστες συνέπειες για εκείνον πολλές φορές, όμως ποτέ δεν υποχώρησε, υπερασπίστηκε ως το τέλος το δικαίωμα στην έκφραση και το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τις αρχές του. Σημαντική λοιπόν επανέκδοση, κομμάτι ενός φωτεινού μυαλού της χώρας γενικότερα, ενός μοναδικού δημιουργού γενικότερα, ακριβώς, που γεννήθηκε και ανδρώθηκε σε μια Ελλάδα που νομίζω ότι σιγά σιγά φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, και ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης και άλλοι πολλοί, τέλος πάντων, μια Ελλάδα που γυρνά σελίδα, και νομίζω ότι αυτή η σελίδα όμως, ή αυτές οι σελίδες που γράφτηκαν από αυτούς τους ανθρώπους, αξίζει τον κόπο να διαβαστούν.
Ναι, Ρένα, και γι' αυτό αυτό είναι ένα βιβλίο από μια κατηγορία στην οποία πρέπει να υπάρχει στις βιβλιοθήκες μας και ως πληροφορία πλέον.
Έτσι.
Δηλαδή, πολλές φορές σκεφτόμαστε και λέγαμε πω δεν έζησα εκείνα τα χρόνια να ακούσω τέτοιου είδους εκπομπές, τέτοιους ανθρώπους να μιλάνε.
Ακριβώς.
Οπότε μένουν πίσω αυτά τα βιβλία.
Αυτό είναι και ντοκουμέντο. Ναι, είναι ένα βιβλίο που είναι και ντοκουμέντο.
Μένουν πίσω
το δεις
και τα βιβλία, τα οποία μπορούν έτσι να μας μεταφέρουν λίγο και να πάρουμε λίγο γεύση και ύφος και να μυριστούμε και να ακούσουμε και να νιώσουμε.
Και είναι γραμμένο και με εκείνο το καυστικό, ας πούμε, και το υποδόριο χιούμορ του Χατζηδάκη και τα λοιπά. λοιπά, που νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ ευχάριστο σαν ανάγνωσμα, αλλά σίγουρα είναι και ένα ανάγνωσμα που θα προβληματίσει, θα σε κάνει να σκεφτείς και να δεις τα πράγματα και με μια άλλη ματιά, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς, είναι, αξίζει να υπάρχει στη βιβλιοθήκη μας. Λοιπόν, σ' ακούω.
Πάμε στο τελευταίο για μένα.
Εσύ έχεις το τελευταίο.
Εγώ έχω το τελευταίο.
Εντάξει, λοιπόν.
Λοιπόν, από τις αγαπημένες εκδόσεις Gutenberg, είναι το βιβλίο «Ζυγός» του Don DeLillo. Είναι αυτό το βιβλίο που σας είπα και αρχικώς ότι είναι ένα παλιό βιβλίο, κυκλοφόρησε το 1988 και βέβαια μεταφράζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το βιβλίο συνδυάζει ιστορικά γεγονότα και μυθοπλασία, επικεντρώνεται στη δολοφονία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Κένεντι, το 1963, και στην προσωπικότητα του Όσβολτ, του υποτιθέμενου δολοφόνου. Τώρα, ο DeLillo εξερευνά τη ζωή του Όσβολτ από τη δύσκολη παιδική του ηλικία ως τη δολοφονία του Κένεντι. Παράλληλα, παρουσιάζει μια συνωμοσία που περιλαμβάνει τη CIA, εξόριστους από την Κούβα και σκοτεινούς παράγοντες της αμερικανικής κυβέρνησης. Ο τίτλος «Ζυγός» αναφέρεται στην ιδέα της ισορροπίας, της τύχης και του χάους, τα οποία συναντώνται στη διαμόρφωση της ιστορίας. Το βιβλίο εξελίσσεται σε δύο παράλληλες αφηγήσεις. Πρώτα, είναι η προσωπική ιστορία του Όσβολτ, η ζωή του ως στρατιώτης, τη μετάβασή του στην Σοβιετική Ένωση, την επιστροφή του στις ΗΠΑ και οι ιδεολογικές του περιπλανήσεις. Το δεύτερο είναι η συνωμοσία. Μία ομάδα ατόμων σχεδιάζει μια συμβολική απόπειρα κατά του Κένεντι, με στόχο να αποσταθεροποιήσει τη ΗΠΑ και να επηρεάσει την πολιτική ατζέντα. Τώρα, τα κύρια θέματα, γιατί την ιστορία όλοι πλέον την ξέρουμε, έχουμε δει πολλά ντοκιμαντέρ, έχουμε διαβάσει βιβλία.
Ναι, σωστά.
Τι ήθελε λοιπόν ο DeLillo να περάσει με αυτήν την απόπειρά του? Το πρώτο είναι η μοίρα και η ελεύθερη βούληση. Εδώ λοιπόν ο DeLillo εξετάζει κατά πόσο ο Όσβολτ ήταν απλώς ένα πιόνι σε ένα μεγαλύτερο σχέδιο ή εάν έπαιξε έναν ενεργό ρόλο στη δολοφονία. Λόγω και της προϊστορίας.
Ναι, 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 ακριβώς.
Έτσι, το δεύτερο είναι η ιστορική αλήθεια και η μυθοπλασία. Το μυθιστόρημα θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, αναδεικνύοντας τον τρόπο που η ιστορία διαμορφώνεται από αφηγήσεις. Αυτό το θέμα κάποια στιγμή το αγγίξαμε και στη Λέσχη.
Ναι, ναι.
Κατά πόσο αυτά που θυμόμαστε ή αυτά που γράφονται στη λογοτεχνία σιγά σιγά επηρεάζουν την πραγματική ιστορία.
Σωστό.
Έτσι. Μετά πάμε σε ένα έτσι κλασικό θέμα που είναι η φύση της εξουσίας. Εξετάζει τη σκοτεινή πλευρά της πολιτικής, όπου η παρασκηνιακή δράση καθορίζει το μέλλον των λαών. Εντάξει, μιλάμε τώρα για Ηνωμένες Πολιτείες.
Σωστό.
Και όλα αυτά. Και τέλος, το χάος της ιστορίας, η δολοφονία του Κένεντι, μια στιγμή ορόσημο, παρουσιάζεται ως ένα μείγμα τυχαιότητας και σχεδίου, αφήνοντας αναπάντητα ερωτήματα για το που οδήγησε αυτό στην γενικότερη ιστορία.
Μάλιστα.
Είναι εντάξει, είναι αρκετά στοχαστικό μυθιστόρημα, έχει ποιητικό λόγο ο DeLillo και κάνει βαθιά ανάλυση στους χαρακτήρες. Ο συγγραφέας φυσικά δεν προσφέρει ορισμένες απαντήσεις, απλά προτείνει μια πολυεπίπεδη αφήγηση γεμάτη ένταση και υπονοούμενα. Το μυθιστόρημα «Ζυγός» θεωρείται από πολλούς ένα αριστούργημα, καθώς προσφέρει μία διαφορετική ματιά σε ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα της αμερικανικής ιστορίας, ίσως και της παγκόσμιας, θα έλεγα.
Ναι, ναι, ακριβώς, γιατί άλλαξε όλο το ρου των
ακριβώς
πραγμάτων τότε, ναι.
Και φυσικά έτσι θα δελεάσει και θα ευχαριστήσει τους αναγνώστες που τους αρέσει τα μυθιστορήματα που έχουν πολιτική, συνωμοσίες.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
Αλλά όμως τους βάζει και σε ψυχολογικές πτυχές των χαρακτήρων. Είναι μια εξαιρετική επιλογή και αυτό.
Σε σχέση με τους Νετανιάχου, θυμάσαι, ναι. Οπότε, επειδή τώρα έχουμε... σκέφτομαι, ναι, και το είχαμε προτείνει, και η Νετανιάχου, ας πούμε, από πωλήσεις έστω εδώ, πώς πήγανε, δηλαδή ήταν ένα βιβλίο που περπάτησε?
Όχι, όσο περίμενα εγώ.
Ναι.
Δηλαδή, ειδικά και την συγκεκριμένη στιγμή που... γινόταν όλο αυτό.
Ναι, ακριβώς. Επειδή ήταν οι συγκυρίες τότε, θεώρησα, με τον πόλεμο στο Ισραήλ και τα λοιπά, γι' αυτό.
Ναι, θεώρησα ότι ήταν ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, και ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Θεώρησα μάλλον ότι θα κεντρήσει τους αναγνώστες.
Ναι.
Έτσι να δούνε λίγο σε βάθος αυτό που λέμε τους χαρακτήρες, έστω και μέσα από ένα μυθιστόρημα που,
ναι, εντάξει, που έχει πολλά μυθοπλαστικά.
Είχε μυθοπλαστικά, αλλά ναι, είχε, ήταν. Δεν ξέρω γιατί αρνήθηκαν αρκετοί να το προσεγγίσουν. Ίσως
και η αρνητική αυτή,
αυτό,
πώς να το πούμε,
νομίζω
η αίσθηση...
ότι επηρέασε αυτό, ναι. Ότι δεν ήθελαν να διαβάσουν κάτι για αυτόν τον άνθρωπο,
ναι.
Ίσως αυτό το μυθιστόρημα έτσι πάρει τους Νετανιάχου, πάρει λίγο ζωή, λίγο πιο μετά,
ναι, νομίζω,
όταν
ότι
με το καλό τελειώσει,
όταν θα ηρεμήσουν όλα, ναι.
Και έτσι θα θέλουμε λίγο χωρίς πολύ συναισθηματική έτσι, νοημοσύνη να μπορέσουμε,
ναι, και
να...
Και η φόρτιση θα είναι...
Η φόρτιση, χωρίς συναισθηματική φόρτιση,
ναι,
ναι, να προσεγγίσουμε.
Και η απόσταση που δίνει ο χρόνος πάντα από τα... Δηλαδή τώρα αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο, εντάξει, έχει πάρει την απόστασή του, και υπήρξαν και πάρα πολλά που γράφτηκαν, που ταινίες κινηματογραφικές, ντοκιμαντέρ,
σειρές,
βιβλία που γράφτηκαν κτλ. Οπότε ναι,
δεν μας ενδιαφέρει το ιστορικό γεγονός.
Όχι,
το
αυτό
ξέρουμε, ξέρεις, και μπαίνουμε
γιατί
πιο
το ρωτάω
βαθιά.
Επειδή και της διαλεσχικής φέτος το θέμα ήταν ιστορία, στη λογοτεχνία κτλ. Τελικά θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η χρονική απόσταση και από το συγγραφέα σε σχέση με το γεγονός, αλλά και από εμάς τους αναγνώστες. Δηλαδή θέλουμε την απόστασή μας, θέλουμε λίγο να κρυώσουν τα πράγματα για να μπορείς να τα ξαναπιάσεις και να τα ξαναδείς. Ενδεχομένως και με μια άλλη ματιά, ή να μάθεις τέλος πάντων και τον τρόπο που σκέφτεται ο Νετανιάχου, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είσαι πάρα πολύ θυμωμένος, ας πούμε, με όσα συμβαίνουν, για να έχεις την, πώς να πούμε, την ψυχραιμία
και το ανοιχτό μυαλό,
και το ανοιχτό μυαλό να το δεις,
την,
ναι,
άλλη άποψη.
Έτσι αυτά σκεφτόμουν την ώρα που,
καλά,
που μας
αυτό
έλεγες.
Αυτό είναι μια δεύτερη, ναι, που μπορούμε να συζητήσουμε.
Βεβαίως μπορούμε να κάνουμε
ενδιαφέρον.
Πάρα πολλά. Η ώρα είναι, μας κάνει νοήματα από απέναντι ο Λουτφί. Ωραία, δεν θα κάνουμε άλλο μουσικό διάλειμμα. Θα το πάμε λίγο κατευθείαν και θα το κάνεις χαλί. Λουτφί, ξέρεις εσύ τη δουλειά σου όταν σε βγάζω εκτός προγράμματος. Λοιπόν, εγώ θα κάνω μία πρόταση που μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ συγγραφέας, και γι' αυτό όσο και να βιαζόμαστε εγώ θα το πω αυτό. Betty Boo, λοιπόν, Κλαούδια Πινιέιρο. Την γνωρίζουμε, για όσους είναι εκδόσεις Καρνίβορα. Νομίζω ότι αυτές οι εκδόσεις, Ιωάννα, έτσι αρχίζουν σιγά σιγά και
μπαίνουν στο προσκήνιο.
Μπαίνουν στο προσκήνιο με πολύ δυνατά βιβλία. Δηλαδή, yeah, και χθες που κάναμε τα άδεια σπίτια στη Λέσχη μας, στις Ναβάρο, ένα εξαιρετικό βιβλίο. Βέβαια την Πινιέιρο την ξέρουμε και από το «Η Έλενα, η Έλενα ξέρει», το 2021, πάλι από εκδόσεις Καρνίβορα, και φυσικά από τους Καθεδρικούς. Νομίζω ότι εκείνο ήταν το βιβλίο της, το πολύ βραβευμένο, που πάλι μέσα στο 24 βγήκε από τις εκδόσεις Καρνίβορα. Να πούμε δύο λόγια για αυτό εδώ το συγκεκριμένο βιβλίο. Έχει αυτό το νουάρ, η Πινιέιρο δηλαδή έχει μια διεισδυτική ματιά στην ψυχογραφία των χαρακτήρων της. Είναι η πρόζα της, τέλος πάντων, πάντα πάρα πολύ καλοδουλεμένη, ο λόγος της εξαιρετικός, και στείνει το σκηνικό ενός εγκλήματος. Για να στρέψει όμως τελικά το ενδιαφέρον του αναγνώστη, όχι στο έγκλημα αυτό καθ' αυτό, αλλά σε όσα την απασχολούν, στην κοινωνική αδικία, στις ταξικές ανισότητες, στην διαφθορά της εξουσίας, στους ρόλους των φύλων και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν κτλ. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο. Η Νούρι Τίσκαρ ή αλλιώς Μπέτι Μπού, γιατί έμοιαζε με εκείνο το... Τη θυμάσαι το,
ναι,
το κινούμενο σχέδιο, λοιπόν. Είναι μία πετυχημένη συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων που κάποια στιγμή την καλεί ένας διευθυντής γνωστής εφημερίδας της Αργεντινής και της λέει να καλύψει ως χρονικογράφος την έρευνα για μια δολοφονία. Έτσι ξεκινάει δηλαδή όλο το σκηνικό. Αλλά τελικά η Πινιέιρο μέσα από όλα αυτά, αυτό που σας είπα πριν, εκφράζει τις δικές της ιδέες μέσα από το βιβλίο και περισσότερο νομίζω απ' όλα ότι προσπαθεί να απεικονίσει αυτή την όσμωση του καλού και του κακού που υπάρχει μέσα στον καθένα από μας. Δηλαδή μας λέει ότι πόσο εύκολα αυτές οι ιδιότητες...
Πώς
το λένε, εναλλάσσονται μέσα στους ανθρώπους, και επίσης σχολιάζει με πάρα πολύ δεικτικό και σκαυστικό τρόπο και την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο ρόλο που παίζουν αυτά για τη διαμόρφωση τέλος πάντων της κοινής γνώμης, για τους περιορισμούς που ενδεχομένως μας επιβάλλουν στον τρόπο που σκεφτόμαστε, για τις πολιτικές συμμαχίες που μπορεί να επιβάλλουν, για τα συμφέροντα κτλ. Είναι μάστορας του αργεντίνικου νουάρ, αλλά ταυτόχρονα έχει και μια τεράστια θεματολογία, ας πούμε, μέσα το βιβλίο της. Οπότε διαβάζεται μεν ευχάριστα, αλλά έχει πάρα πολλές προεκτάσεις τις οποίες, ας πούμε, μπορείς να σκεφτείς και να συζητήσεις. Αυτά και από μένα. Λοιπόν, η ώρα είναι 7 παρά 2 λεπτά. Εγώ θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Πέρασε ένας χρόνος, βρε Ιωάννα, από τότε που παρουσιάζαμε τα βιβλία για τα Χριστούγεννα του 24 και μάλλον το 23 προς 24 για την αλλαγή της χρονιάς. Ελπίζω και του χρόνου να είμαστε γερές και να είμαστε εδώ και να προτείνουμε πάλι καινούργιες εκδόσεις στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πολύ πολύ που με έκανες παρέα.
Εγώ Ρένα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εδώ το στούντιο και τους συναδέλφους εδώ πέρα, τους δικούς τους ακροατές που για άλλη μια φορά έτσι ήταν μαζί μας. Και φυσικά να ευχηθούμε καλές γιορτές με πολύ αγάπη,
υγεία πάνω απ' όλα.
Ένα βιβλίο να ξέρουν ότι είναι πάντα η καλύτερη επιλογή, είτε για συντροφιά είτε για δώρο, είναι εγγυημένη επιλογή. Θα ήταν πολύ καλό να το επιλέξουν έτσι αυτές τις γιορτές για όλους μας.
Και πάλι βέβαια δεν προτείναμε και κάποια βιβλία για μικρούς φίλους, αλλά νομίζω ότι όσοι έρθουν σε σένα ή σε οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο της πόλης μας θα βρουν πολλές επιλογές για να...
Είναι ευκαιρία να κάνουν οικογενειακές επισκέψεις στα βιβλιοπωλεία.
Ακριβώς.
Και είμαι σίγουρη ότι κάτι θα βρούνε.
Κάτι θα βρούνε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και εγώ που ήμασταν και απόψε μαζί. Μία ακόμη εκπομπή έφτασε στο τέλος της, η τελευταία για το 2024. Εμείς θα τα ξαναπούμε με την καινούργια χρονιά. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα, στην ρύθμιση του ήχου ο Λουτφί Σουλεϊμάνογλου και στην επιλογή των τραγουδιών όπως πάντα ο Βαγγέλης Καΐκας. Σας εύχομαι ολόψυχα καλές γιορτές, καλή χρονιά και μέχρι να ξαναβρεθούμε μην ξεχνάτε πως όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.